galab wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imanaysa Washington.
galabnimada jimcaha bisha Oktoobar waa 9 sanadka 2020ka waxaad naga dhageysanaysaan moojadaha gaagaaban hirarka efemida geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka voasomali.com Afrikada bari saacadu waa 4:00 galabnimo idaacadana waxay idin daadinayaa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo anigu ah Sahre Ciidla Nuur.
Qodobada idaacaddeena galabta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aynu ku eegayno sida Soomaaliya ay uga dhici karto doorasho musuq ka madax bannaan.
Corruption baa ka hadlaysa doorashada Soomaaliya. Corruption kugu ka buuxaa qofka yiraahda kama buuxo waa been bay sheegayaan marka ergooyinka ayay ka buuxaan.
Hadal uu jid u leeyahay oo runtii aad ka jawaabi karin muumiska ku soo saaray wuxuu leeyahay adeer aniga qabiil wax imad dowlad maamul gobol ma soo dooran. Qabiil baan kursi aan kasoo gatay country ku baan kasoo gatay doorasho xor ah.
ya halal oo ka fiyo hadii Ilaahay ku roon yahay ka madax bannaan musuqmaasuq la heli kara waa su'aal maaratay adag waqtigan Soomaaliya macnaha laga jawaabo
waxa kala dagaysan doontaan maamulka dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya oo ka waramay sababta geerida Allah u naxariistay professor Cali Khalif Kaleey
barnaamijkii umuraha Islaamka iyo qodob kale ayaan idinahaynaa balse markii hore ku soo dhawaada warkii dunida waxaan noo akhrinaysa Aasha Ibrahim Aadan.
Barnaamijka cuntada adduunka ee WFP ayaa ku guuleystay abaalmarinta nabadda ee Nobel ee sanadka 2020ka dadaalkeeda ku aadan la dagaalanka khatarta gaajada. Berit Reis Andersen oo ah gudoomiyaha guddiga Nobel ee Norwegianka ah ayaa sheegtay in WFP loo guddoonsiiyay abaalmarinta sida hadalka loo dhigay dadaalka ay ugu jirto la dagaalanka gaajada iyo sida ay uga qayb qaadatay wanaajinta xaaladaha nabadda ee goobaha ay colaaduhu afayeen iyo sida ay u noqotay awood looga hortago gaajada sida hub dagaal iyo isku dhac. Abaalmarinta nabadda ee Nobel ayaa ah tii lixaad ee la bixiyo toddobaadkan. Mid waliba waxa ay la timid $1.1 milyan oo dollar amaba $1,100,000 oo dollar oo abaalmarin lacageed ah iyo bilad dahaba. Abwaan Mareykan ah ayaa abaalmarinta Nobel waxa uu ku mutaystay suugaanta sida hadalka loo dhigay cod gabayah oo aan shaki ku jirin oo uu si qurux leh ugu muujiyay jiritaanka shaqsi ahaaneed inay tahay mid caalami ah. Saddex saynisyahanna ah ayaa lagu doonsiiyey abaalmarinta fisigiska 4-aadii natiijooyinkooda la xiriira godadka madow. Madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay inuusan ka qaybgali doonin dooda madaxweynaha oo markii hore loo qorsheeyay inay bisha Oktoobar 15-keeda ka dhacdo magaalada Miami, taas oo u ogolaanaysa murashaxa xisbiga Dimuqraadiga ee Joe Biden inuu ka qayb galo xafladda ABC News ee habeenimadaasi ka dhacaysa magaalada Philadelphia. Trump ayaa diiday isbeddelka lagu sameeyo dooda ee ah inay noqoto qaab muuqaal ah oo subaxnimadii Khamiista ay shaaciyeen guddiga Mareykanka ee doodaha madaxweynaha kaas oo sharaxaad ka bixiyay in qaabku yahay mid laga maarmaan ah iyadoo ay sababtuna tahay ogaanshiyaha COVID-19 ee madaxweynaha. Markii uu telefishinka Fox News wax ka weydiiyay qaabka muuqaalka ayaa Trump waxa uu yiri waqtigayga kuma luminayo dood muuqaala taasi maaha waxa in la doodo ay ku saabsan tahay waxaad faraysanaysaa kombiyuutarka gadaashiisa waxaadna sameynaysaa dood waa wax lagu qoslo kadibna way ka goynayaan marka ay doonaan ayuu yiri Trump. Ololaha Biden ayaa sheegay in madaxweyne ku-xigeenkii hore uu diyaar u yahay inuu ka qayb qaato dood muuqaala. Bayaan uu soo saaray ololaha Biden ayaa lagu yiri waxaan rajaynaynaa in guddiga dooda ay u wareejin doonaan dooda Biden iyo Trump 22-ka bisha Oktoobar si madaxweynaha uusan awood ugu yeelan in uu ka baxsado la xisaabtanka. Ololaha Trump ayaa soo saaray bayaan uu ku raacsan yahay in dooda soo socota ay dhacdo Oktoobar 22-keeda iyada oo dooda saddexaad ee ah tan u dambeysana ay dhacdo bisha Oktoobar 29-keeda. Ololaha Biden ayaa diiday inuu xilli dambe oo ololaha ah ka qayb qaato dood. Armeniya iyo Azerbaijan ayaa ku heshiiyay inay ka qayb qaataan wadahadallada ay dhexdhexaadinayso xukuumadda Moscow si loo joojiyo dagaalka ka socda Nagorno-Karabakh sida ay Jimcahan sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka. Maadaama iskahorimaadyo ba'an oo ka dhacay gobolka Go'ay ee Azerbaijan ay sii socdeen habeenimadii khamiista ayaa wasiirada arrimaha dibadda ee labada dhinac waxay ogolaadeen casuumaadda uga timid madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin si ay ugu kulmaan wadahadaladoodii u horeeyay tan iyo markii dagaalku u qarxay bishii September 27-kii. Baku iyo Yerevan waxay xaqiijiyeen ka qaybgalitaankooda kulanka. Wakaaladda wararka ee AFP ayaa hadalkaasi ka soo xigatay aafayeen u hadashay wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka oo lagu magacaabo Maria Sakharova. Diyaar garowga ayaa socda, ayay intaas raacisay. Xukuumadda Kremlinka ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay galinkii dambe ee Khamiista in sida hadalka u dhigtay kadib wadahadallo taxane ah oo khadka telefoonka ah oo u dhexeeyay madaxweynaha Azerbaijan Ilham Aliyev iyo ra'iisul wasaaraha Armeniya Nikol Pashinyan oo Putin ku baaqay in dagaalka la joojiyo si laysu weydaarsado meydadka labada dhinac iyo maxaabiista. Ciidamada Armeniya iyo kuwa Azerbaijan ayaa iska dhigatay baaqyadii 27-aad ee lasoo dhaafay ee Mareykanka, Faransiiska iyo Ruushka ee ahaa in si degdeg ah loo joojiyo xabada maadaama dagaalku baahay oo uu gaaray heer aan la arkin tan iyo 1990-meeyadii.
maad sanad Aasha Ibrahim Aadan oo nala socodsiinaysa akhbaaraadkii caalamka halka aad kala socoteenna waa VOA oo idinkaga imanaysa Washington. Haatanna jigjiga saraakiisha caafimaadka ee dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia ayaa xaqiijiyay in xanuunka COVID-19 laga helay Professor Cali Khalif Galeer oo Khamiistii shalay ku geeriyooday magaalada Jigjiga. Wasaaradda caafimaadka dowlad deegaanka Soomaalida ayaa sheegtay in natiijada baaristii la mariyay marxuumka ay xalay soo baxday. Jacfar Kuukay ayaa faahfaahinta arrintan ka wareystay wasiir ku xigeenka wasaaradda caafimaadka ee maamulkaasi Dr. Mukhtar Yuusuf Muuse.
Bismillaah wa alfaafan wa salaamaya marka hore inna Allah wa inna ilayhi raajicuun. Waxaa ku geeriyooday magaalada Jigjiga Professor Cali Khalif Galeer oo booqasho shakhsi ah ama fakitaankiisa ku joogay magaalada Jigjiga. Si guud xukuumad ahaan waa lala socday joogitaankiisa kadib xaalada caafimaad ku soo kordhay. Saddexdii cashay ugu dambeysay xanuunkiisu waa la soconay anaga wasaaradda caafimaad ahaan. Si sahlan buu marka hore ku bilaabay, kadib maanta COVID iyo rubuc ayuu ku yimid geeridii xaq ahayd. Dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo qoyskii ehelkiina waa laga tacsiyeynaa.
Way marka wararkana soo gaaraya qaarkood baa sheegaya in xanuunka uu geeriyooday professorku uu yahay COVID-19. Idinku ma ogaateen xanuunka sababay geerida professor Cali Khalif Galeer?
Saddexdii cashay u dambeysay shakhsiyan waan booqanayay, waan ka warhayay xaaladiisa caafimaad. Waxa ugu horreyn histerigiisa macaan buu marka hore lahaa, kadib qufac iyo qandho badan ayuu lahaa. Xalay habeenimo ayay hawadu naqsku marar ka mid a oo yaro qabtay. Saaka aroortii baan tiim caafimaada oo aan ku qornay baa jiray ilaa maalinkii uu xogtiisa nala soo wadaagay. Tiimka caafimaadka waxay ku dadaalayeen waxyaabihii muhiimka u ahaa qof xaaladiisa caafimaad ayna kritikaal ahayn nagula tacaali lahaa, hadday tahay fuluuryadii, hadday tahay dawooyinkii, hadday tahay baaritaanadii kokombaynta dhiigga laga soo qaado, lagu diyaarinayay mishiinada laboratoriga. Labadii cisho hore isbedel fiican buu lahaa, xaaladiisu way soo wanaagsanaanaysay. Waa shalay ayay xaaladiisu waxoogaa culays ka bilowday. Waxaan ka codsannay inaan maadaama hotel jooga aan ka qaadno aan geyno hospitaalka cudur deer uu yidhi hakan ani waxaadii qaban karasaan inaad igula dadaashaan. Runahantiina xaaladiisa caafimaad markaa uu soo reynaya anagu aan lahayn cabsi badan baanaan ka qabin in uu sida dhibka yar ay xaaladiisu culaysan geliso. Kadib baaritaanadii aan samaynaynay haday dhiig kar tahay, haday macaan tahay, haday COVID tahay, inta walaal waan samaynay. COVID baan ka baadhnay, kolley PCR mashiinada caalamka wax lagu wada baaro dadka ku baarinay baan ku baadhnay. Natiijadii late bay soo baxday, caawa ahaan bay soo baxday maadaama aan laba jeer ku celinay oon hubinaynay inuu 100% report lagu kalsoonaan karo inuu noqdo. Waxaa noo cadaatay inuu cudurka COVID-19 uu positif yahay. macnaheedu ma aha 100% xanuunka dilay waa COVID-19 kaliya, laakiin inuu xanuunka hayay mid ka mid a uu yahay COVID-19. Waayo markii soo rar macaamuskaa late markii dambe xitaa hypertensive yani markii dambe la caawiyay mishiinka rasaalti uu soo saaray ayaa noo hadays
waxaad ii sheegtay in aan isbitaal la geeyin oo lagu dabiibay hoteelkii uu ka deganaa magaalada Jigjiga dabcan waxaad kaloo sheegtay in xanuuno kala duwan uu hore u qabay oo macaanka iyo dhiigkarku ay ka mid ahaayeen dadka ay xanuunadaasi qabana marka covid uu ku yimaado dhibaato far badan bay la kulmaan oo waxay u baahan yihiin qalabka lagu neefsado iyo daryeel gaar marka ma helay daryeelkii uu u baahnaa maadaama hoteelkii uu deganaa uu lagu dabiibay
walaal marka guud aan sawirkaan ka siiyo nidaamka covid 19 dalka Ethiopia oo uga hawlgeliyo hadda gaar lay ka dambeeyay WHO iyo dalka Ethiopia laga sheegay waxa ay ahayd haddii uu qofku qabo inuu adeeg caafimaad ka helo goobta uu joogo in loogu sameyn karo home care isolation kii caadiga ahaa oo guriga oo yaani care ku heli karo iyada oo loo sameeyo access kii inuu telefoon heli karo inuu xaaladiisa la wadaagi karo inuu xirfadlayaal caafimaad oo booqan heli karo marka guud sawirka yaani qaabka hadda dalka uu maadaama oo hospitaalada hadii la wada dhigo goobii ay suuragal noqon weydo waxa la qaatay home care basic adeega inuu helo qofku inta waxa ka dambeeyay xaaladiisa caafimaad waqtiyadii ugu dambeeyay oran karay 4 saac ay ugu dambeysay bi anaga ayna tusnay inuu complication badan sameynayo inta waxa ka dambeeyay kulli dadkii faamilkii ehelkiiba way la joogeen waanu soo booqanay waanu aragnay waxaan isla qaadanay inaanu geyno hospitaalka kadib waxaa jirta ismiyaal waaweyn oo dowli ah oo protokolkiisa iyo madam ninkan ra-iisul wasaaraha ayaa ku aqoonsan anagoo privacy-giisa kor u qaaday nasiib darro intii aan xaaladda gacanta ku haynay waxaa soo kordhay in xaaladiisu ay marba mar soo cuslaanaysay waxaanu ku dadaalay inaanu hoteelka uu degan yahay aanu isticmaalno qaab hospitaal ahaan oo kale waxaan keenay waxyaabihii necessary-ga ahaa kadib hospitaalka inta aanan gaarsiin bay ku timid qadartii
maxaa idinkaga qorsheysan dadkii booqanayay maadaama aad ii sheegtay in natiijadu ay xalay uun soo baxday la ogaaday in xanuunka barofesoorka hayay uu ahaa covid 19 maxaa idinkaga qorsheysan dadkii booqanayay ehel asxaab iyo mas-uuliyiin bay isugu jiray mase jiraan qaar calaamadaha xanuunkaasi covid 19 lagu arkay ilaa iyo hadda
waran waxaan sameynay si guud dadka ehelkeen dhowaa kolley si wayla tacaamulayeen iyagii oo xiran maskigii waxyaabii precondishinka ahaa annaguna sidaasoo kale annagii protectionka iyo waxyaabihii muhiimka ahaa annagoo tamaanina ayaan soo qoray hadda waxa ugu muhiimsan annaga ay taariina sameyn waxa weeyaan incase haddii qof ka mid a dadka ka agdhow calaamadaha isku arko in baaritaanki u sameyno kadibna haddii uu xanuunkii jiro aan manage karayn haddii layidhaahdo
kaasina wuxuu ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka dowlad deegaanka soomaalida ee ethiopia dr mukhtaar yuusuf muuse oo u warramayey wariyaha v o a jacfar kuukaay
magaalada muqdisho waxaa dhowaan laga furay xarun loogu talagalay farshaxanka casriga xaruntana waa tii ugu horreysay nooceeda ah ee laga furay magaalada muqdisho ayaa looga golleeyahay in lagu horumariyo hal abuurka xirfadlayaasha farshaxanka iyo inay helaan goobay shaqadooda ku soo bandhigaan maxamed nuur macalin ayaa warbixintan ka soo diray muqdisho waxaana soo koobayay maxamed bashiir cabdiraxmaan
farduuse xuseen oo ah 25 jir waa haweenay sawirqaada soomaaliyeed ah oo ah mid naadir ay tahay inay dumarku qabtaan xuseen oo ku sawirta nolosha muqdisho iyadoo isticmaalaysa kaamiradeeda ayaa waxaa kale oo ay soo jiidataa indha-indheeyayaasha danaynaya
dadku markay igu arkaan anoo kaamera wada waxay dhahaan xishoodkaan iska qaaday sharaftaan iska qaaday maadaama aan gabar soomaaliyeed waxaan shaqo gabar soomaaliyeed sharaf u keeni maaha liidhaa ugu badi laakiin at the same time waxaa arki dumarka aan magaalada ku arkan waxay dhahaan shaqo fiicanaa sugin maadaama ay tahay
فردوس حسين ايه فرشحان السياشة كالي ايه بشي سبتمبر هلي تلابوكو بعيني سشاقدو ده مركي لفري معهد كفرشحان كالصوماليات اما الصومالي ارتس فاونديشن SAF معهد كان او احكي اوغو ريه ايه فرشحان ايه مدح بنان ايه دالك لغا هير جليو ايه قرشين ايه انو سيو فرشحان السياش فقاري ايه لوغو باهي قبو او ايه كومو جيان شاقوين كودا
عروضان والله هو برنامجان آد وفرحة ما دام إيه opportunity أن كو تسكر ندك سفره هنا ما دام لبده قبض عن كمدة هاي وحنو أركا opportunity أو سفره هنا only لتسمعها but also
سجل علي أو أحس أصها أي شيء جيسا إن فروتان كمعت كفرشح عن قصة ماليات أي هيدرية أي مدو كتامي سي أو رمودي
qofal bo somali sheegana in somali ah melba jogo laakin si wadadka dalka dhaxdiisa ku jiro gudhiisa in ala shaqeyno oo sawta fursad ma haystaan meel xaruusana kale soo maan kar ma jirto meel dadka heli karaan kaalmo ay labood ku soo badhigan ma jirto marka sidaas daraadeed aw bilaabno shaqada
farshaxanka noocan oo kale ah ayaa sidoo kale saameyn wanaagsan yeelan kara isagoo ka turjumaya xaqiiqda Soomaaliya ayay leeyihiin khubaradu Salmaan Maadow waa bare maadooyinka farshaxanka casriga ah iyo sawir qaadista ka dhiga jaamacadda umada Soomaaliyeed
artist model ka ama sawirka markaas oo soo gudbintiisa muhiimad far badan u leeyahay gaar ahaan wadankeena hadda aragtid wadankeena hadduu xuga kabsanaayo burbur hore ka jiray mashaakil far badan oo markaas ka dhacday hadda badan hadda fiirisid waayay hore internetka waxa ka arag kartaa internetka da ka beertay 2010 ka wixii ka dambeeyay Soomaali kaliya hadda ku qortid waxa arkayso meelo burbursan
Ferdowsa waxa ay doonaysaa inay sii wado in ay albaab badan furto si u dhirigeliso dumar badan oo Soomaaliyeed inay raacaan raadkeeda.
Hadbu mahadsan Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo noo soo jeedinayay warbixintii Maxamed Nuur Macallin oo Muqdisho ka soo diray. Haddana ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan Soomaaliya ma ka dhici kartaa doorasho ka madaxbanaan Musuqmaasuq waxa magaalada Nairobi ku soo diyaariyay Khadar Maxamuud Xareed
dhamaadka 4 sano oo kasta gaar ahaan xilliyada ay Soomaaliya ka dhacayso doorashada madaxtinimada iyo midda xilibanada golayaasha baarlamaanka Soomaaliya waxa inta badan la aaminsan yahay in doorashada uu hareeyo musuqmaasuq iyo wax isdaba marin taasoona meesha ka saarta in la helo madax si aanan musuqmaasuq ahayn lagu soo doorto hadaba sidee ayay Soomaaliya sanadkan uga qabsomi kartaa doorasho ka madaxbanaan musuqmaasuq iyo wax isdaba marin sidee loogu kalsoonaan karaa mas'uuliyiinta doorashada qaabilsan kuwa dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo sidoo kale kuwa dawlad goboleedyada oo la sheego inay yihiin meelaha ugu badan ee dalka ay xilliyadan oo kale uu ka dhaco musuqmaasuq la xiriira wax isdaba marinta kuraasta baarlamaanka waa mowduuca aynu ku falanqayn doono barnaamijka faaqidaadda jimcaha VOA oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada Nairobi oo ay marti iigu yihiin Dr. Reeso Hodan Saciid Ciise oo ah aqoonyahan baratay cilmiga dhaqaalaha mudane Cabdi Barre Jibriil oo horey u soo noqday xilibaan ka tirsan dawladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Shirwa oo ah aqoonyahan ku takhasusay cilmiga arimaha siyaasadda iyo Fuad Ahmed Hussein oo kamid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee wax ku baratay magaalada Nairobi dhamaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda jimcaha
qadownahay oo aan mahadsan tahay
su'aasha ugu horeysa hadii aan siiyo Dr. Reeso Hodan Saciid Ciise Soomaaliya doorashadii ayaa ka dhacaysa dhawaan haba ugu soo horeysay doorashada xilibanada baarlamaanka Soomaaliya ganaan kuwa aqalka hoose iyo golaha aqalka sare sidee ayay kula tahay inay ku dhici karto ama loo heli karo doorasho hufan oo ka madax banaan musuqmaasuq iyo in wax la isdaba mariyo
bismillaahir rahmaanir rahiim horta waxaan salaamayaa bahda Voice of America
waxaad ka hadashay doorasho runtii hadda waxaad moodaa shirkii ugu dambeeyey in la gaaray heshiis siyaasadeed oo si wadanka hore ugu socdo electionkii ama doorashadii waqtigoodii lagu qabto. Intaa dee waxa ku xigay waxa weeye road mapkii iyo sidii loo sameyn lahaa xildhibaanada, sidii loo soo dooran lahaa habkoodii, inkastoo lagu qeexay warqadii ay kasoo baxday maamul goboleedyada iyo madaxweynaha federaalka wadanka Soomaaliya, haddana wax badan oo faahfaahina kama soo bixin. Waxaan rajaynaynaa waxay u egtahay islaan markaan anigu u fahmay 2016 sidii baa loo marayaa. Dhibaato badan oo ay leedahayna way jirtaa, oo runtii dhibaatadii aynu ka dhaxalay waa lagu guda jiraa. Hase ahaatee maadaama la gaaray heshiis siyaasadeed oo muddo laba sano ah soo jiitamayay, dadku inta badan wanaagga way ku farxaan, arrin lagu farxay noqotay. Waxaa saxigaya imita sidii loo soo dooran lahaa xildhibaano tayo leh oo metela wadanka oo dhan, ama rag ha noqdaan ama dumar ha noqdaan ama dhalinyaro ha noqdaan ama dad qabiilkooda laga tiro badan yahay ha noqdaan, oo waxba dadka ka duwanayn laakiin dad aan weligood xildhibaano gacanta saarin ha noqdaan. Waan ogahay sistemka inay aada u adag tahay in wax la bedelo oo sistema hore la raacaa, laakiin runtii aan ugu xarajeynayaa kama madhaanayso wixii dhacay 2016 oo corruption baa ka hadlaysa doorashada Soomaaliya, corruptionku wuu ka buuxaa, qofka yidhaahda kama buuxo waa been bay sheegayaan. Marka ergooyinka ayay ka buuxaan, waxay ka buuxaan marka madaxweynaha la soo dooranayo meel kastaba, gobol kastaba, federaal ama nooc kastaba ha noqotay, haddii dee Ilaahay laga baqayo runta la sheegayo. Sidii loo yareyn lahaa waa laga yaabaa in iminka tabteeda la qabto oo gudiyada ku shaqo leh la sameeyey ama la sameyn doono, sidii loo xadidi lahaa iyo xadidaad xitaa ma aha warqad ku qoran, iyo sidii loo enforce garayn lahaa, loo odhan lahaa saasaa jirta waa in sidaa qofkiisaa lagu helo ilaa taa la sameeyo. Soomaaliya shuruuco badan oo dastuurkeena hadda ka maqan oo waxyaalahaas oo kale xadidad ahaana, hadda dastuurkeena waa dogtay qabyo dhaafila yahay. Marka waxaan rajaynayaa uun wax perfect ma sugeyno oo saxa maba dhici karto situationka Soomaaliya, qofka sugey wax perfect ma jiro. Saasay tahay in adduunka wax badan ka fiicanahay. Saasay waxaan rajaynayaa in doorashada soo socota ay noqoto mid metesha dadka Soomaaliyeed, dadka ku soo biiraya baarlamaanka ay noqdaan rag iyo dumar intaba oo tayo leh, oo lagu soo doortay kartidooda, aqoontooda iyo waxqabadka ay dadka u qabteen oo taariikh leh. Waxaan rajaynayaa intaa ku daraya in ragga dumarka dhalinyaradaba intaba in la siiyo maaragtay mudnaan ay ka midan yihiin mujtamaca iyo kartida ay wadanka kula joogaan dadka.
Waa yar Dr. Issa Hodan, waan kugu soo noqonayaa. Waxaan u tagayaa oon soo dhaweynayaa Cabdi Barre Jibriil oo ahaa xildhibaan hore dowladda Soomaaliya. Soo dhawow Cabdi Barre, haddii aad raacsato maxay kula tahay doorashadan dalka ka dhici doonto, sidee ayay ku noqon kartaa mid hufan oo musuq ka madax bannaan?
بسم الله الرحمن الرحيم أدعو ما سنتين فايزة ذلك أخيار تشرب تردود كقيم قلي سنرد وبرنامج أدعو في عام نهارتا سيدة إذا مرهد دي وحل دورنا هي دورشاسو وحيكو إيمان إستاقابي في الدوان أو كما رحبنا هدير يزا مسلمان سوق مركب بدا هدى تاغن أو لغا الله هي وحيو بارمان كي كوي تبناد ما دائما بارمان كي تبناد أو لبكون يلحي تبان كي لدورتي laga dhaxlay waxyaabo runtii farabadan oo rabay baarlamaanku inuu yahay ee dakhliya oo u taagan ilaalinta sharciga, ilaalinta qaranimada, u taagan la xisaabtanka hay'adaha dawladda, u taagan maadaama ay saddex sayber baarlamaanka tumaad ay meesha ka baxeen oo runtii baarlamaanka marka la xisaabtanto tiraa war maxaad waxaan u fiirsanaysaan dalkii hal meel xubba xaaladdu sumaraysa hadal uu jid u leeyahay oo runtii aad ka jawaabi karno muumiska ku soo saarayay wuxuu leeyahay adeer aniga qabil wax imad dawlad maamul goboleed ma soo dooran qabiil baan kursiga kasoo gatay, country kooban kasoo gatay. Marka maadaama deeshaati uu noqday shaatigaas gudto ka soo gasho kale to ninama oran karo muxuu aha shaatiga tuur marka xil mar hadii xildhibaankii la rabay dalkan heekalkiisi iyo hormarkiisi inuu hago oo ku yimid business iyo ganacsi uu ku yimid oo laga dhaxlay ee koob labad ee baarlamaankii tobnaad arinta laga dhaxlo maanta taariikh ay mugdi ay gashay baarlamaankan koob tobnaad waxa la rabaa wajiga ka bedelan inuu la yimaado maadaama ay isla meeshii tahay 101 oo ay lamid tahay 101 ay lamid tahay waxa laga rabaa maanta u taagantahay ininka isinka iyo madaxda maamul goboleeyada madaxweynayaashoodu inay fikirkii hore fikir ka duwan keenaan oo ergada la soo xulay ay noqoto erga aqoon leh oo maaragtay aqooniyahana oo og dowladnimadu waxay tahay oo og maaragtay yacni nidaamka xildhibaanku qiimuhu leeyahay og taas in lagu keeno middaas haddaan la marin oo dad tayale la keenin oo dadkaasna ergadaasna aan la dhaarin oo la oran muxuu ahaa laaluush laga dhukin ninka tartamahayana oo lagu ogaado inuu laaluush bixiyana sistemka laga saaro taasa ugu haboon midda la keenayo marka waxaan qabaa middaas in la sameeyo oo laga maadaama muxuu ahaa cashar laga qaatay baarlamaanka tobnaad hadda jooga marka sistemka in la keeno baa ugu fiican hadda dhibaatada dhacday oo hadda taagan waxaad arkaysaa dad badan baa ku soo wacaya ama tuulo jooga ama baadiyo jooga lacagiisood ruuxyo socotaa gobol hebel baa u socdaayo muxuu ahaa hadda ergada lagu darayo waxaan rabaa inaan gaari nooha gato gaari inaan gato yacni wixii waxay noqdeen maaragtay dowladnimadii waxay noqotay wax lagu tartamayo maaragtay corruptionkii waxaan ka dhiganay waxa ugu fiican ugu qoyan badan aan ka dhigan musuqmaasuq aan ka dhigana marka waa in lala dagaalamaa musuqmaasuq lala dagaalamaa sida loo sheegay sida hadda hodan sheegto kale xildhibaano aqoon leh oo tayo leh oo qiimahooda la ogyahay oo berri lagula xisaabtamayo wixii ikhaldaan laakiin markaan maanta anigu cabdibarahaan laaluush baxsho shilin baxsho aan nin kursi ka soo gato dee berri cidu ilama xisaabtami karto dowladna ilama xisaabtami karno berri waxa oranaya waradar 101 baan kursigan ka soo gatay marka aniga sharafii maahan marka anigu markasta waxaan taaganahay ereyga ah codkayga marna ma gadan karo mana iibsan karo no vote for cash baan taaganahay waa in la helaa xildhibaanada noocaas waa in la helaa
way yahay cabdibare waan kugu soo laaban doonaa waxaan u tegayaa xasan shirwaac oo ka mid ah aqoonyahanada soomaaliyeed ee magaalada nairobi gaar ahaana waxa uu ku takhasusay arrimaha siyaasadda xasan soo dhawow isla su'aashaas
أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم مركو بعد وحن سلام يا هدي الله يكون يا هدي اويغا انا سيس ابرتونيتي كان ان مرت راجيغا ان تاجيغا مش كديبن وحن كلو سلام يا اخيار تقال خيب قال ليس دودا دور شحر يا حلال وكفي يا هدي الله يكون شلون يا كما مدح بنان مسخ ماسخ من هيلي كرا وسؤال مرت ادك وقتي كان سوماليا معناها لا جواب in la helo doorasho maaratay xor iyo xalaal waxay ku xiran tahay factors waxyaalaha fara badan bay ku xiran tahay waxay ku xiran tahay dhaqanka Soomaalida marka hore dhaqan ma u leedahay inay doorasho xor iyo xalaal gasho second waxay ku xiran tahay wadanku ma leeyahay institutioniskii doorashadaas qaban lahaa sida maaratay hadii Ilaahay ku run yahay constitutional court hay'adihii doorashada waxuu ahaayo taadii Ilaahay ku run yahay anti-corruption commissioniskii ma leeyahay waxa yar muuqato waxa soo dhan inaysan jirin laakin haddana in doorasho xor iyo xalaal la helo waa issue socdo oo devolving ah oo barasho ah ma garatay for example marka dib ugu noqoto Soomaaliya markeedii horeba dhaqanka miyiga decision ki ama go'aamada waxa qaadan jiray ragga dhalinyarada iyo haweenka kama raysay qayb gali jirin lixdan markan gobolnimada qaadanay xisaab far badan oo qabiil ku bayis gareysan baa sameysantay hadii Ilaahay ku run yahay ayadoo barasho lagu jiro oo doorashada dimuqraasiga la baranayo military baa xoogay wixii dhan baa hor joogsaday kadib haddana burbur baan galnay marka mar walba dhibaato taagnay laakiin hadda waxaad yar moodaa Soomaalidu inay soo fahmayso in macnaha la helo maaratay xukuumad ku dhisan maaratay good governance xukuumadna in la helo marka ani waxay la tahay hadda waqtigan haadirka doorasho ka madax bannaan musuqmaasuq corruption lama gaari karo laakiin waa barasho barasho socda wey dadku tan tii hore waxbu ka soo bartay waqtiga Xasan Sheekh ee la dooranayo tiyaada farmaajada waxba laga soo bartay tan waxba laga baran doonaa waxa laga yaabaa second third fourth time in loo gudbo doorasho xor iyo xalaal in loo gudbo waa tii hadda laga hadlayo maartay one man one vote waa in la helaa ma garatay one man one vote ka laftiisa part of the system wey laakiin waxay u baahan tahay meshii structure ay dhismo waxaan maartay abaabulo oo hore u wado marka aniga waxay ila tahay doorasho xor iyo xalaal ah ma aha wax mar un aan heli karno waa wax qaadanaya waqti waa process ultimately laga yaabo in la gaaro laakiin har dar isfar badan iyo challenge isfar badan baa jira waxaan aaminsanahay challenge kaas in laga gudbi doono sababtoo ah Soomaalida waxyaalo far badan dhibaatooyin ay soo martay in process kaas waxaas la baran doono kadibna loo gudbi doono maartay doorasho xor iyo xalaal ah
way hay wad maasantahay Hassan Shirwa waxaan siinayaa ku soo dhaweynaya microphone-ka Fuad Ahmed Hussein soo dhawow Fuad maxaa kaaga baxay su'aasha kowaad
aan waxaan salaamayaa marka kowaad aan adeecada VOA iyo dhageystayaasha iyo saaxiibada ka qaybgalaya dooda maantay hadii aan ku bilaabo horta su'aashu waxay tahay miyay qabsoomi kartaa ama suuragal tahay in ay qabsoonto doorasho xal xalaal ah xor ah ka madax banaan musuq iyo laalush taas waxaan dhihi karaa waa suuragal laakiin waqtiga la joogo waqtigeeda inay ahayn oo aan loo bislayn ayay u egtahay marka kowaad waxaan dhihi karaa waxa sababaya in ay suuragal noqoto waxay tahay horta in sida loo soo xulo guddiyada labada heer ah oo guddiyada doorashada iyo guddiga xalinta khilaafaadka in ay noqdaan hadii ay noqdaan marka kowaad kuwa ku saleysan dad shakhsiyadooda dad ay dhisan tahay oo shaqada kartina u leh aqoonna u leh waayo aragna u leh dad objectivena ah oo waxyaabaha luqadda qalad lagu yiraahdo non-partisan oo aan u eexanaynin qof hadii la helo gud noocaas waxaan isleeyahay in ay dhici karto doorasho xalaal u dhow ama xalaal ah processka ama habraaca la marana ay ku xirnaan doonto markii halkaa laga gudbo waxaan dhihi karnaa hadii aan taariikhda dib ugu laabano baarlamaankii 9aad iyo 10aad oo kan hadda la filayo 11aad ka horeeyay in waxaan isleeyahay ay ku dhisnaayeen hab 4.5 kanna uu ka duunaan doonin 4.5kii iyo waxyaabihii kuraastii la soo iibsanahay marka hadda waxaan dhihi karaa in systemka loo maro markastaba ay ku xirnaan doonto oo la iska ilaaliyo dad aan karti u lahayn in marka kuwaad labada heer ee dawladda ay soo xuli doonaan gudiyasha soo xuli doonaan inay noqdaan dad aqoon leh kartina leh dad cadaalad u fali kara Soomaalida oo wax dhaxalgal ah oo ka bedelan doorashooyinkii hore sababi karana waa inay noqdaan markii halka laga gudbo oo gudigaas laga gudbo lafteeda sidii hore konton iyo kowgii hadda waxaa laga dhigay 101 sida aan rajaynayno oo hadda soo baxday heshiiskii isla ogolka ahaa oo dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah iyo gobolka Banaadir ba isla qaateen marka waxaan leeyahay aniga in hoos loo sii degan dejiyo oo unu kastaba sida ugu xalaalsan lagu soo xulo guddiga doorashada waxaa wax soo xuli doona ka hooseyn doona duubabka ama dhaqanka wixii la yiraahdo dhaqanka in la nasaxo ama in si uu ahaan jirin uu maanta yahay ayaa dhacda laakiin markasta waxa waayo oda dhaqmeed hadaan niraahno wax wanaagsan lagu aqoon jiray taariikhda Soomaaliyeed in ay noqdaan marka oday wanaagsan oo dad wanaagsan oo u soo xula dad ku hoggaamiya wadada saxda ah oo lagu gaari karo doorasho furan oo hufnaan leh inay noqdaan waayahan dambana waxba soo shacbaxayo ah ururada argagixisada oo qaranka ka jira sida Al-Shabaab in ay waayahan dambaba ay balaga u haatinhayeen oday dhaqmeedyada ayagoo hanjabaad iyo waxyaaba aan munaasab ahayn u soo dirahayo taasoo looga cabsi qabo in ay gal oo ururada argagixisada inay ku yeeshaan galgal codbixiyaasha iyo oda dhaqmeedyada marka tan aan soo jeedinayo waxay tahay in oda dhaqmeedyada sida loo feed gareynayo ama loo eegayo integrity-ga qofka usoo tartamaya xildhibaanka loo dirahayo warqad CID oo kale in ayaga laftooda dib loo eego dadka ay soo xulahayaana dad karti leh inkastoo wax kastaba ay qabiil ku saleysan yihiin laakiin dad aqoon iyo dawladnimo waxa ay tahay fahansan ama fahmi kara oo noqon kara kuwa soo xula ama u codeeya xildhibaan oo ku hagi kara qaranka inuu gaaro doorasho halaal ah tan ka dambeeyda sidaasan ku rajaynayo
way waan kugu soo noqonayaa Dr. Esso Hodan si loo yareeyo ama looga hortago musuqmaasuq ka dhaca kuraasta ama doorashada Soomaaliya gaar ahaan doorashada xilibanada iyo midda madaxweynaha maxay tahay in tilaabooyin oo la qaado
horta doorashadu waxay weey kaaneysaa sidii 2016 musuqmaasuqa waa laga hadlaa had iyo jeer musuqmaasuqu waa run oo de hadii system la sameeyo oo hadda lagu tala galo wali gudiyadii maaragtay anti corruption ko kale waa jiraan oo hal hal gelin doona sidee baa loo hubinayaa inaan maaragtay inaan u dhicin in xildhibaanadii jagooyinkooda lacag lagu iibsado runtii waa process weyn oo u baahan muddo badan in laga sii heykaladoodii institutions loo dhisto hadii laakiin mabda'a ayuu ujeedada ugu weyn oo dadka madaxda wadanka ay tahay ujeedadoodu in musuqmaasuqu yaraado falsamayn kara system baa la sameyn karaa jira oo maaragtay xaqiijiya inaan xildhibaanadaas aanay lacag bixin waxaan xusuustaa oo dad aanu interview ka qaaday kii hore kale systemka sidoo u habaysan yahay gabadh waxay ii sheegtay 480,000 oo dollar inay ku bixiso inay xildhibaanimada ku soo gasho mid kale waxa because hablahan eegaysay ku soo galeen mid kale iyada xitir 200,000 ay iga qaanto waa la hubaa waa wax jira meel uu ku loo kala badnaa musuqmaasuqa laakiin haduu systemku systemkii hore yahay oo 4.5 kila raacayo waxa batay nambarkii baa wuxuu ka batay 100,000 wuxuu noqday 400,000 marka hadii la rabo oo ujeedada waxa qoraashka yareyn kara waa dadka meesha lagu talamayo fadhiya dadkaas uma wax ka qaban kara caawo dhameen ka hadli karnaa musuqmaasuqa la yareeyo musuqmaasuqa waxa yareyn kara dadkii gacantooda ku jirto qofka xildhibaanka doonaya hadii dadka xulaya ay lacag weydiistaan ama ay ku rabaan ta intii lacag la wan baahileysa intii kale ma baahileeyaanba hadhowna wax tayal ma soo baxayaan waxa soo baxaya ta jeebkooda qoyan yahay runtii dad muslimiinaynu nahay way fiican tahay corruptionka in la yareeyo oo dadka la soo saarayo lagu soo saaro aqoon iyo karti iyo mudnaanta ay wadanka ku leeyihiin Soomaali way istaqaanaa qof kasta muqaamka uu wadanka Soomaali ka joogay yahay way yaqaanaan hadii la helayo system sidaas oo kala ah dhowriyo wax 2 bilood ka yar baa harsan hadii inta lagu helayo waa wax fiican laakiin anigu aragtidayda waxaan u maleynayaa inay u ekaan doonto 2016 kii ahayd haday khair wixii ay khair I'm sure inay lahayd wax fiican iyo wax sanba wixii samaa iyo wixii sharkaha intaba way yeelan doonta laakiin hadii la rabo in la hubiyo waa inay jiraan haykalo hadda waa la sheegay hadda korna aniguna waa sheegay constitutional court wadanka kama jiro qoloyinka anti corruption ka oo laga yaabo gobolada maamul goboleedyada inay ka jiraan dawladda federaalkana ay jiraan oo already la magacaabo la ogyahay wuxuu noqon doonaa kuwaas weeye wuxuu noqon doonaa kuwaas kaalintoodu sidee bay u hubin doonaan in aan waxna dhicin ama la siin doonaa awood ama chance ay ku hubiyaan oo meelaha lagu fudgareynayo waxaas oo dhan bay ku xidhan tahay wax intaan maanta nidaahno hal la yareeyo ku yareysmayna maaha waa process u baahan xuduudo institutions iyo constitutionka iyo ilaalintii iyo enforcementigi iyo implementationki waxaas oo dhan baa loo baahan yahay waqtiga la haystaana wuu yar yahay waxaan rajaynayaa in la yareeyo laakiin ma hubo hadii uu electionku sidii kii kale yahay waxaan ka cabsanayaa inuu intii sii badatay noqdo oo uu sii baaho laakiin insha allah waxaan rajaynayaa dadka madaxda oo arintan ku foole oo meelaha lagu talamayo fadhiya inay la yimaadaan systemkaas sidii lagu yareyn lahaa lama baabiin karo sidii lagu yareyn lahaa taas
wayahay xiliban Cabdi Barre waxa inta badan inkastoo guud ahaan xiliyadan marka la gaaro dalka oo dhan uu ka jiro wax isdaba marinta iyo musuqmaasuqa la xiriira doorashada laakiin mukula tahay in maamul goboleedyadu ay yihiin meelaha ugu daran musuqmaasuqu ka dhaco xilliga doorashada mukula tahay
horta maamul goboleedka ma ahane hadii la yiraahdo maamul goboleedka musuqmaasuq ku dhaca Soomaali dhan buu ka dhacaa cid uusan saameyn lama arko dowladda federaalka madaxeedoo dhan inta soo martay 180 musuqmaasuq ku yimaadeen oo lacag bay ku yimaadeen sidana waxaa qofku ogaadaa qof ama xildhibaan ahaado ama madaxweynaha ahaado ku yimid musuqmaasuq oo jeebkiisii gacan gashay horta ninkaas inuusan dowladnimana ayaa laga soo hormarinayaa laga sugay ninka lacagta bixinahayo oo codkiisii la hadal eegsi codka qofkaas waxa weeye waa qof horta isku kalsooneyn oo kalsooni aan haysanin oo hoggaamintiisu horta ay daciif u tahay waxaa la rabaa ninka masuulka ah ama xildhibaan ha noqdo ama madaxweyne ha noqdo inuu inta halka istaaga yiraahdo war anigu doorinimaan rabaa war anigu waxaan rabaa xildhibaan qeyb inaan noqdaan rabaa laakiin niman yahow yaan la igu dooranin shilin iyo laaluush yaan la igu dooran maxaa yeelay maalintan shilin iyo laaluush aan ku imaado wax aan kala hagi karo ma leh
cidro tahay laakiin soomaaliya inaad arrintaas ay ka qabsoomi karto ama ka dhici karto doorashadaas
doorasho noocaas waxay ka dhici doontaa dalkan waagu inta nabad helo oo horumar gaaro oo hay'adihi cadaalada la dhiso oo dastuurkii afti laga qaado oo dalkii la nabadeeyo oo shacabka Soomaaliyeed afti laga qaado oo iyagu qofka marka ay rabaan ay doortaan xildhibaanka marka ay rabaan ay doortaan adduunku waa baxsha ma aragtay lacagtan maata dalaaluushka ah oo inagu aan la yaacayno ayna qarsanayn adduunku lacagaha waa baxshaa laakiin waxay ku baxshaan lobinkooda iyo ma aragtay xayisiintooda iyo shaqaalaha ay dadka ay dirsamay ku baxshaan marka taas haddii la helo oo nooca la helo oo dalkeennu amni helo oo horumarka gaartaa wa helayna waxaa la helayaa xildhibaan tayale waxaa la helayaa madaxweyne qaran Soomaaliya ka damaya taye la helaya laakiin intaynu ku jirno qabiil wax ku dooranayno oo leenahay jifa wax soo doorato xildhibaan tayana ma helayno madaxweynaha sharaf la wanaagsanna ma helayno marka muhiimaddu waxa weeye isku soo duub dooda hadda maanta aan ka hadlayno sidee loo helaa maantay xildhibaan taya leh haddii la rabo in laga shireeyo oo maamulkii mas-uuliyadda ilaa maanta waxay saaran tahay maamulka bay saaran tahay madaxweynayaasha maamul goboleedka saaran tahay oo laga soo xulay xildhibaanada kuwaasaa maanta waxaa laga rabaa inay bedelaan sistemkii 2016-kii inay bedelaan oo la yimaadaan barnaamijkii ka duwan oo ah kow inay marka hore ay sameeyaan guddi ka madax bannaan hay-adaha dowladda oo urdhada oo dabagal sameeya iyo hay-adaha amniga oo la dabadhigo control joogtaa sameeya oo ninkii tartamahaya lagu arko isagoo laaluush bixinhaya ama bixi meesha laga saaro tartankii laga saaro ergadii isku dayday tiraada ku xujaysa muxuu ahaa lacag baan rabnaa iyaga laftoodii la bedelo markaasan la sameeyo lasoo xulo erge lasoo xulo aqoon leh oo ama ganacsato u badan oo fahmaysa dowladnimada fahmaysa dad aqoonyahana oo waxbartay oo dowladnimadu waxay tahay macnaheeda yaqaan intaa haddii la maro oo wadada la maro wax badan baa inoo suuroobaya
waya shirwac muxuu yahay doorka aqoonyahanada soomaaliyeed si loo yareeyo ama looga hortago in musuqmaasuq uu hareeyo doorashada dalka ka dhacayso
doorka aqoonyahanada ku saabsan in macnaha ay dhacdo doorasho xor iyo xalaal ah waxa uu yahay aqoonyahanada waxaa laga rabaa in ay sameeyaan wax la yidhaahdo wacyigelin dadka u sameeyaan dadka wax dooranaya communityga way u sheegaan inay u fiican tahay inay doortaan qof ayaga wax u qabanaya aysan dooranin qof ayaga wax ka raba inuu wax ka qaato marka doorkooda koowaad waa inay marka hore sameeyaan awareness raising second marka labaad waa inay ay sameeyaan coordination oo ay dhisaan hadii ilaahay ku rooyo networks arrimahaas u ololeeyo oo ka shaqeeya fahmiisa second waa in ay macnaha mowqifkooda cadeeyaan macnaha criteria-da qofka la dooranayo waa inay qeexaan oo sheegaan qofka la dooranayso meeshan waxaa jira hadda waxa la yidhaahdo deegaan doorasho constituency qofka marka koowaad waa inuu deegaanka laga dooranayo qof ku dhashay u yahay second waa inuu yahay qof aqoon la oo recognized university shahaado ka haysto oo dadkan wuxuu u qabanayay wax yaqaano ma garatay meeshii dad meelay ka yimaadeen aan la aqoonin in la iska doorto qof capacitygiisa aan la garanayn in la iska doorto very problem marka aqoonyahanka waxaa la rabaa inuu waxaasoo dhan ka shaqeeyo uu dadkan wax dooranayo u sheego inay dadka ay dooranayaan ay iska baaraan inaysan lacagta oo keliya ay qaadanayaan aysan fiirinin kuwaas ayay kusoo noqonaysaa qofkan markuu baarlamaanka tago waxaa la rabaa inuu ceel u qodo inuu wado u dhiso inuu iskuul u sameeyo laakiin qof la meeshii aniga laaluush baan dhiibo oo lacagtii aan meesha ku baxshaan hadhow raadsanaya hadduu yidhaahdo waxay helayaan ayaga not get anything marka aqoonyahanka waxaa laga rabaa inay ololeeyaan oo ay noqdaan part of the system dadka wacyigooda geliyaan activists noqdaan u istaagaan hadlaan codkooda muujiyaan maga fahmiisa yaa laga rabaa hadday iska aamusaan wax ka soo baxaya meesha mid dhib badan baa ka dhacay
fuad qadarow waxaan leeyahay horta dhalinta maanta jirta oo joogta waddanka Soomaaliya waxaa loo baahan yahay marka koowaad in si kastoy noqotaba ay galaangal ku yeeshaan doorashada dhici doonta ilaa heerka ugu hooseeya ilaa heerka ugu sareeya sababtoo taa waxay tahay dhalinta maantay waddanka Soomaaliya waxay ka yihiin sida la sheego 75% cadadkaas ayagoo leh hadday cududooda hadday mideeyaan dad
laga gudbi kara ma aha tiro laga gudbi karo dhalinyarayn kara ma aha marka waxaan leeyahay markastaba dhalinta siyaabo badan ay uga gudbi karaan tan koowaad oo ah in ay ka qayb galaan doorashada siyaabaha lobbying ko kale in ay lobbying u galaan marka koowaad in uu soo baxo qof tayale oo wadaniya in ay moral support siyaan in wixii financial support ay awoodaan inkastoo jabeero lagu tuhmo dhalinyarada maantana xaqiiqda taas waa ka fogtahay oo dhalinta maanta Soomaaliya sida aan ognahay Soomaalida jiil kastaba 10 sano kastaba waxa soo baxa dad hanti haysta hanti badan haysta rag maanta waxa jira 30 sano jira youth bracket waa 35 sano adduun si loo yaqaano dad 25 sano jira iyo 30 sano jira million dollars haysta ayaga marka taas waxaan ku leeyahay si taas yana dib ugu laabana sidii lagu keenay hantidaas laakiin aan ka hadalno sida saxda tooska taas waxay tahay in ay ka qayb qaadan karaan doorashada mid haday loo bin noqoto haday inay noqdaan maxalli ah musharaxiin ay noqdaan hadii ay noqdaan dadka xataa codbixiyaasha inay xubin weyn inay ka noqdaan marka siyaabaha noocaas ah ayay dhalinta maanta uga qayb qaadan kartaa doorashada soo socota oo nagu soo foolkale
horta waa run oo dhaqaaluhu de kaalin weyn ayuu ka qaataa adduunka qofka musharaxa ah ama laakiin de noocyo badan bay isu tusaan oo qaar waxay soo xayeysiis bay dhijiyaan inaga keenu waa mid oo binah oo furan oo aan gabasho lahayn oo meel loo mari lahayn marka waxa weeye dhalinyarada iyo dumarka horta waxa rabaa inaan sheego inay yihiin muwaadiniin wadanka ka mid ah oo boqolkiiba marka la isku daro dumarka iyo dhalinyarada waxa la sheegaa inay yihiin 75% marka ma dhici kartaa wadan ay xukumi karayso 25 maskaxdi inta 25 kaliya ma xukumi karayso marka horta dhibaatada aynu ku jirno imika Soomaalidu ku jirto iska qabsiga waa 7 nin waa 5 nin waa 3 nin waa 9 nin haddii eegti waa waxa weeye waa xogayaashay guud ee gudi waa wada rag ee mid dad aan marba wax la leeyahay marka wii jandarka shidada qabi xabaha lagu soo daro xabada aqtaala marka waxa weeye dumarku yaanan odhan lagu soo daro kaliye horta dumarku maxay ku kordhinayaan iyo dhalinyaradu saxada siyaasadda maxay ku kordhinayaan waxay ku kordhinayaan aqoon maxay ku kordhinayaan nasteexo
wayahay waxayna soo gaarnay gabagabada barnaamijka su'aasha u dambeysa oo aan dhammaan tiim idin wada siinayo waxaan ku hormarayaa Cabdi Barre Jibriil xilibaan hore muxuu yahay halka maxay tahay fariintaada gabagabada
halka waxa la arkaa gabagabada aan farahayo waxa weeye oo aan u farahayo laba qaybood aan u farahayo kow ergada la soo xulayo horta marka koobad inay noqoto dad aqoon leh oo maaragtay dawladnimada macnaheeda yaqaan nidaamka systemka ee dawladda yaqaan horta inay soo xulaan oo soo doorta qofka xildhibaanka ah aan ku soo dooranin ama saaxiibtinimo ama jifo aan ku soo dooran laakiin lagu soo doorto aqoon iyo waayo aragnimo iyo nidaamka dawladda si uu yaqaan horta lagu soo doorto koow waa midda labaad oo maamulka madaxweynaysha maamul goboleed aan farahay ayaga waxa weeye inay ayana maanta ka dugtoonaadaan oo ka feejignaadaan cidda mataleysa xubnaha federaalka dawladda federaalka mataleysa si loo helo xildhibaan tayo leh oo berri maamulka kula xisaabtami karo deegaanada ay ka yimaadeen maarta waxqabadka uu soo jeensanayo dawladda federaalka iyagu ay joogan ilaalinaya shuruucdi iyo dalka iyo wixii lagu heshiiyay ilaalinaya la xisaabtamay hay'adaha dawladda la xisaabtamay dalkaan meeshu maanta maray iyo meesha la soo ciwaaqayay dad og oo ku xisaabtamay horta intaas in la sameeyo intaas aan maalintay labada dhanba u diraya oo laga feejignaado inaan maanta la keenin qof aan aqoon u lahayn qof aan siyaasada aqoon u lahayn maanta Soomaaliya waa ku faysa waa dhacaysa waxa loo baahan yahay marka tiim isku xiran madaxweyne leh xukuumad leh oo isku xiran oo Soomaaliya maanta u diyaarisa doorasho hal qof iyo hal dalkii sida loo nabadeyn la horumar loo gaari lahaa
waa yahay shiruuc halka iyo fariinta u dambeysa
walaal halku wuxuu ku jiraa macnaha halka waxa influence gareynayo oo saameynaya macnaha factors fara badan ba saameynaya qodobo fara badan ma aha wax one issue ma aha laakiin main issue-ga halka uu ku jiro waxa weeye dawladda dhexe iyo dawlad goboleedada inay wada shaqeeyaan doorashada ayaga wada qabanaya sidaan maqlay gudiga doorashada waxa xubno ku yeelanaya kulligood maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe walaw aan jeclaan lahaa in civil society-ga xubno ku yeeshaan gudiga doorashada
way yahay fuadaya
waxaan leeyahay in ay noqdaan dad نقضات دك أطرة قرن كائن الصوص صارن هكبلا توضا دقمت هالنقضان عد بحياش هالنقضان دد دين دين له دل له وحوى يأركتفك ودن كان وجلحسن وإن ما أنتي لا ترتيبي ولا دمرية أباهن وسيو هرمود إف وان فيجر أما هرمر إف أسيو أهيك سدو إنه إن إن إنه كقريب قتانا لي هاي صدق قريب عن حصيبة
وياي هاي دكتور يوسف هذا فرينت هذا أيضا بس هذه قرعة سنة هي جب جب هذا حلقة
فرينت هذا مرتوحان قبارتشو إن مارك الصومالي دو هاي استقفسان أنت بدن لكن مركز دم بحل بيلي مهدان يمكن حل كي لجاري وما أنت دود لجوه الشيء أنا بقاعدين إياه مدحت الصوماليات أما بلاد الحرام قطع أما ما من كوليريا ده أنت إسلام فلسطين يجو أدو كل فوق فجاء إن يرنتي إسكوميلي مهدان هرت تاس بقاعدين بيمرن تاي وحاسير تشين إياه جوش ونكسي كرديسا هدي أي كدران السيستم كهذا إلى والس والس كل عين دور شد وقت جد كده على خصوصا رتشينينا استد هدي عد عيد عن الصاري أنا عد عيد وقرسومي بهذا عدها مركزات هدي شرتو أنا إف داهية ودور شد وقت جد خصوصا عايز كل عدونته وحن رتشين دونا دت ك مسؤول كل وجود لوجود جدانه أريمه دور شد أما شرعية قانه نقدان أما تكنوكراتس تدو حشرة إنه وسياسيين تو حكست من قن كرتيد شاك أوف أول تريد من قن كرتيد تتجنا كرارة وودنك كنا حية ودرين في عن إنه ودنك الصومالي ماشي تاجن تكسي سعطرة له وآيها الصومالي دينه هلك كسي كردو وحرجينا إني فرها لجلان وأرنت على الصومالي نما أودنا نما إلى هك بقشل هرت الله سمي وكو وجدية الله سمي إنه يدتك جلية وقعدتك هاي إني فلان أي نقدان ضد لأجي هاي كرتلة تاريخ له الصومالي أو إسكوس وحية حساق فتيله ما فهمت هرت كواز أي حرجينا وحرجينا يا إني يراتو إن إن إلا هلا أما أيراتو نبقى كإيمان دونا وكان دونا إن الصومالي تسيكل عرفته أما سيكل دادته كصدحات وحنا من السنة هاي إن قبلها رول كود الأسيو إن ماذا حدا ودن ك إن أي تشامبيون النقدان قبلها رول كود الأسيو إن وحلاليا قبلها تياله قبلها تياله أي رك تياله طيب قبلها قارو ما قارو وما أها وأنا رجعنا كوت يلا كيران رمتي فرجلين تبضلنا وحكونا أحسن إن سلم كلي سدايو وكمبيتيشن كي أما ترتن كي رنتا أنتو دعو قلنا ده بقولي كود أهنا ضد كصاحب له يعني نقدان هذه شر بقولي كود من كلا صاحب له ضد كحل بعنا ده قبيل كاك إيمانية صدق خمسة فرقتو الدنيا مركا وحرجينا يا إني صدق سأنا كود عضو سير لغو تلاجلي سحلا لنا كود عضو صدق مغرادية كود عضو تمرك كارين تود لصيو وحن كل شوي نهاي أنا وقعد سنة يا مدح لأن الشامبيون النقدان دمرك قندو ضد بقى حناقة قندو بها أورنين بقول إيه صدق تو أفريلا تنبه هذا هستين إن كثر يسمو يعني إن لو ده قال إن أنا كبدنا دلني يرد لفت جدنا دلني يرد إمك كشرتا نفرتي سنة ضد قدم بيسة وحبي برتان إن هكاسك سيام بقى هذا يعني إن ما أنت صدق شرا وأنا وهاين العجن وهاين عدنا وهاين إنه مارك تساقلو تبرمر كل لحد شرا يساقو ههابا يوجليا ما كنا لي يرد إن شانس بسيو رنتي العقتن بدن أو لو خرج جرينا ينا تدك وبيه ذكو فتهايان إيو تما موين كأوان تهاي إيو دمر كقار كيدونا إيو كل الرب جرينا وح إنستيشن سكاس حلو 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 ماسن
هاي واد ماسن تاي واد ماسن تين دمانتي
idin kam adam dentii
kuwaasi waxay kala ahaayeen Cabdi Barre Jibriil oo hore u soo noqday xilibaanka tirsan dawladda federaalka ee Soomaaliya Dr. Isto Hodan Saciid Ciise oo ah aqoonyahan bartay arrimaha dhaqaalaha sidoo kale uu ololeeyay arrimaha bulshada gaar ahaan arrimaha haweenka Fuad Ahmed Hussein oo kamid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku nool magaalada Nairobi iyo Hassan Shirwa oo isna ah aqoonyahan bartay cilmiga siyaasadda dhabantood waxa ay igala qayb galayeen barnaamijka faaqadada jimcaha oo todobaadkan idinkii iimaaneeyay magaalada Nairobi tan iyo intaan ku kulmi doono barnaamijkan lamid ah waxaan idinkii tagayaa sidaas iyo nabad gelyo
أبو معتني خضر محمود حريض ونلسعتين أي برنامج كفاقدات ضد الضباط كالكا كل جيسان يسان وفي واشنطن
هاتنا دقي السيال وحد كسو دواتان برنامج كي أمورها إسلام كوحان سوجي دين أي حسين برئادن
iyada oo dalka Mareykanka la isku diyaarinayo doorashada madaxnimada ee bisha dambe ayaa waxa socda ololaha iyo musharaxiintu ku soo jiidanayaan codbixiyeyaasha dadka laga tirada badan yahay oo ay muslimiintu ka mid yihiin ayaa qayb ka ah dadka codkooda iyo kalsoonidooda la rabo inta badan dalal kale galbeedka ee dimuqraadiga ah ayaa waxa xilliga doorashada soo baxa afkaar kala duwan qaarada Yurub waxa sanadihii u dambeeyay isu soo tirayay xisaabta ajaanibka iyo soo garootiga ay muslimiintu ka mid yihiin naxab laakiin dadka u dhaqaaqa xuquuqda muslimiinta ayaa ku talinaya in si fiican looga qayb qaato hannaanka dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka si aanay cabsi u gelin sida uu tilmaamayo maxamed sheekh aadan oo ka mid ah dadka ka shaqeeya arrimaha bulshada ee dalka britain
waxaa ku batay wadamadan reer galbeedka waayaha dambe islaam nacayb oo ay wadaan kooxo yar oo markii la fiiriyo bulshada ku nool wadamada reer galbeedka yar oo islaamka nacayb oo raba inay islaam nacaybka ay ka dhigaan wax asal ah oo dadka muslimiinta ay ka cararaan wadankan ay u arkaan inaysa ku noolaan karin marka waxaasoo dhan hadafka laga leeyahay waa cabsiin la cabsiinayo dadka muslimiinta ee waddanka ku nool oo la rabo in ay ku fikiraan inay waddanka qaxaan uusan noqonin dad muwaadiniina oo waddankan xuquuq u leh sida aan ognahayna dadka muslimiinta ee waddanka jooga waa dad badan oo maartay kawaadiraa jira xagga caafimaadka meel walbaba ka shaqeeya waddankan wax badan kusoo biiriyey dhankastaba marka waa dad muwaadiniina oo xaqooda inay difaacadaan oo waddanka waan joognaa ay dhahaan oo iska qabtaan dadka yaree nacab nacaybka abuuraya yaa ku habboon sidii maataqaana muslimiinta uka ay sameeyeen oo ay mudaharaadyo kaga soo horjeesadeen iyo arrintan inay ku sameeyaan taxadi oo jidad kasoo istaagaan oo dhahaan annagu muslimiin baa nahay muwaadiniin waddankan deganna waa nahay marka maarta cidaan ka qarsanayna ma leh
dagaalada sokeeye ee ka dhacay dalalka islaamka dhowrkii sano ee u dambeeyey ayaa keenay in dad badan oo muslim ah ay magangelyo u raadsadaan dalalka reer galbeedka iyada oo taasina ay abuurtay dareen ay qabaan dadka islaamka naceb sida uu faahfaahinayo doctor faarax sheekh maxamed oo ka faallooda arrimaha dunida islaamka kuna sugan dalka britain
waxaa keenay baan isleeyahay anigu kolleyba muslimiinta ayaa aada soo badanayaan waxaa soo badanaya oo aada u muuqanaysa dowrka ay ku leeyihiin xagga siyaasadda xagga waxbarashada aqoonta xagga eelaanka xagga society-ga oo dhan xagmada waxaa ku socda isbeddel xoog le muslimiintu aada bay u kordhayaan oo aada bay u kobcayaan saa darteed dagaalada middle east iyo ka socda waddamo badan oo muslimiintana waxay dowr bay ku leedahay marka waxaan isleeyahay labada arrimadood ayay isku xidhayaan nimankan cunsuriyiinta cunsurinimaduna iyo islaam nacaybkuna waxaada bilowdayna weligeeda leheed way jirtay laakiin waqtiga dambe waxaadmada waxaa aada uga qayb qaadanaya mediada iyo social media iyo taqniyaadka iyo culumta casriga ahee dunida kusoo korodhayda aada uga qayb qaadanaysa markaas arrimahaas marka laysku geegeeyo cunsuriyiinta waxay ku abuureysaa inay aada u argagax geliso gaar ahaan xijaabka iyo waxyaalaha madaahirta islaamka markay arkaan
intaasina dhegeystayaal waxay noogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaan leenahay sidaas iyo nabad
mahadsaned xuseen barre aadan oo barnaamijkaasi umuuraha islaamka nala socodsiinayey halka aad kala socoteenna waa v o a oo idinkaga imanaysa washington ku soo dhawaada warkii dunida waxaana noo akhrinaysa caashe ibraahim aadan
barnaamijka cuntada adduunka ee w f b ayaa ku guulaystay abaalmarinta nabadda ee nobel ee sanadka 2020 dadaalkeeda ku aadan la dagaalanka khatarta gaajada berid reyis anderson oo ah guddoomiyaha guddiga nobel ee norwijiyaanka ah ayaa sheegtay in w f b loo guddoonsiiyey abaalmarinta sida hadalka loo dhigay dadaalka ay ugu jirto la dagaalanka gaajada iyo sida ay uga qayb qaadatay wanaajinta xaaladaha nabadda ee goobaha ay colaaduhu aafeeyeen iyo sida ay u noqotay awood looga hortago gaajada sida hub dagaal iyo isku dhac abaalmarinta nabadda ee nobel ayaa ah tii lixaad ee la bixiyo toddobaadkan mid waliba waxa ay la timid $1.1 million oo dollar amaba $1,000,000 oo dollar oo abaalmarin lacageed ah iyo bilo dahaba abwaan mareykan ah ayaa abaalmarinta nobel waxa uu ku mutaystay suugaanta sida hadalka loo dhigay cod gabaya oo aan shaki ku jirin oo uu si qurux leh ugu muujiyey jiritaanka shaqsi ahaaneed inay tahay mid caalami ah saddex saynisyahanna ah ayaa la guddoonsiiyey abaalmarinta fisigiska arbacadii natiijooyinkooda la xiriira godadka madow madaxweyne donald trump ayaa sheegay inuusan ka qaybgeli doonin dooda madaxweynaha oo markii hore loo qorsheeyey inay bisha oktoobar 15-keeda ka dhacdo magaalada miami taasoo u ogolaanaysa murashaxa xisbiga dimuqraadiga ee joe biden inuu ka qayb galo xafladda a b c news ee habeennimadaasi ka dhacaysa magaalada philadelphia ترامب ayaa diiday isbeddelka lagu sameeyo dooda ee ah inay noqoto qaab muuqaal ah oo subaxnimadii Khamiista ay shaaciyeen gudiga Mareykanka ee doodaha madaxweynaha kaas oo sharaxaad ka bixiyay in qaabku yahay mid laga maarmaan ah iyadoo ay sababtuna tahay ogaanshiyaha COVID-19 ee madaxweynaha
Mahadsaned Caashe Ibrahim Aadan oo nala socodsiinaysay akhbaaraadkii caalamka halka aad kala socoteenna waa VOA oo idinkaga imanaysa Washington idaacaddii galabnimo dhageystayaal oo idinla socodsiinayeen Saare Ciidla Nuur iyo anigu ah Maxamed Bashir Cabdiraxmaan waa naga inta waxaanu idin leenahay nabadgelyo.